poštovane, nikad nije suvišno sjetiti se naših nacionalnih i duhovnih velikana i njihove misije, njihove zadužbine koju su nama ostavili u amanet. Srpski narod se još od pojave na Balkanu nalazi u delikatnoj situaciji iz prostoga razloga jer je Balkan poprište sukoba suprotstavljenih civilizacija, vjera, imperijalnih interesa, hrišćanstva, islama, pravoslavlje i katolicizma. Svi vojni pohodi vodili su iz centralne Europe prema Bliskom istoku ili sa Bliskog istoka prema centralnoj Europi preko Balkana. Znači, nikad nas ne vođa nije mimo više. Život i rad Svetog Oca Save, pravo se može reći, u značajnoj mjeri je definitivno i trajno odredio pripadnost srpskog naroda istočno pravoslavnoj bizantijskoj civilizaciji. Da nije bilo Svetoga Save, nije isključena mogućnost da bi srpski etnos pritvorimo katoličkoj svijetu i da bi samim tim vjerski bili asimilovani. To se proviđenjem Božijim nije desilo. Sveti Otac Sava rođen je najvjerovatnije oko 1174. ili 1175. godine u Rastu kod Novog Sada. Lokalno predanje vezuje ga i za selo Mišići kod Rasta koji danas postoji. Međutim, budući da je Stefan Nemanja, veliki raski župan, koji je obnovio samostalno srpske države i stavi noca se rođen u Ribnici u današnjoj Zaporici, što je nesporna istorijska istina, imenica, postoji narodno predanje koje je zapisao publicista Ivo Šobajić, iz istarini C, koji je 1892. godine objavljen u Podgorici, da su i Stefan Nemanja i Sveti Otac Sava rođeni na gradini Martinića kod Puža. To je predanje vrlo živo, a okolini Puža detektovani su i toponimi koji danas postoji. Mogu se naći Rastkove bare i Rastkove livade. Odista Rastko je bilo sveto u imenu Svetog Oca. I ono je izvedeno u zimenice Hrast. A Hrast je, znamo, bilo sveto drvo kod starih Slovena, ali kod Germana i Germana. Na zadnji dan upravo se Hrastovo granje u noći u dom slavljenika i ona simboliše ulazak Gospod Isa Hrista u dom domaćina. Porodice koja vrši palje svanja. Dakle, samo imenu Svetog Oca Savu, svetovnom imenu, kao da je postojala simbolika. Kao najmlađi sin Stefana Nemanje, Sava Nemanjić je dobio na ustavu Humsku zemlju, današnju Hercegovinu, i prije monašenja bio njen namjesnik. Otuda onaj stih u svetoslavskoj himni Bosna Hercegovina Svetog Save Djedovina, jer je Humskom zemljom bili i zemljom Hercegovom Sveti Sava i upravljaju mladim godinama. A onda je na dvor Nemanjinu Rastu došlo nekoliko monaha sa svetom manastira Sveti Pantelejmon i Sveti Gore i u duhovnim razgovorima uticalo na mladog Rastka te se one riješi da se posveti monaškom posljednim pričima. To je vjerovatno i prva kulturna i duhovna veza srpskog i ruskog etnosa. Upravo ovaj dolazak ruskih monaha na Nemanjin dvor Rastu koji je istorijska činjenica. A taj dolazak i bitno, kako vidimo, sudbonosno opredijelio životni put Svetog Save, pa i duhovni put srpskog naroda u budućnosti. Sveti Sava odlazi na Svetu Goru, monaši se u Vrškom manastiru Vatopi i ostaje nekoliko godina kasnije Stefan Nemanja na državnom saboru u Rastu na blagovijesti 25. marta 1196. godine u starom kalendaru povlači se sa trona slobodne Srbije i pravo prestolo nasljeđa prenosi na srednjeg sina Stefa. A on odlazi na Svetu Goru i monaši se i dobija je duhovno ime Sivej. Svoji moć, sa svojim sinom, Pavo, Stefan Nemanja u 1198. i 1199. godine obnavlja porušeni i napušteni grčki manastir Hilandar. Svećen vavedenju presveti Bogorodice, koga su ranije Saraceni porušili. Za ovaj čin obnove manastira Stefan Nemanja i Sveti Sava dobili su i povijek. Odobreni od bizantijskog cara Aleksija III. Ivanča. Stefan Nemanja se upokojio 13. februara 1200. godine u 86. godini života. Pogrebao ga je sam Sveti Sava. Zaista je potresan taj čin kada se Stefan Nemanja pri upokojenja obratio svom sinu i kada je kao običan monak koristeći kamen kao svoj uslavlje i spustio dušu Bosna. Dakle, nekada suveren Srbije dobrovoljno se ponizio i pošao u susret Gospodu kao običan monak i vojni gospod. A u Srbiji je u to vrijeme došlo do mjeseč i prilično delikatne situacije. Stefan knjez Srbije, budući kralj Salovjenčan, u to vrijeme još uvijek knjez, bio je legitimni suvereni Srbije. Međutim, protiv u njega pobunio se Vukan, najstariji sin Stefana Nemanje, navjesnik Duklje ili Cetete, koji je reflektirao Rim u Svetoj stolici i koji je želio da se dopogne trona u Srbiji. To je bila vrlo delikatna situacija. Mađarski kralj Andrija upao je 1203. u Srbiju i nasilno doveo Vukana i za kralja Srbije. Međutim, pobunio se narod i vlastelo Raškoj, tako da je Vukan svačno za prijestola 1204. i na tron ponovo doveden kao legitimni suveren. Vukan je, što je manje poznat u Bažu, uz odobrenje pape sazvao crkveni koncil 1199. godine i na tom koncilu na kom je učestvovao i nadbiskup Baš, dva papska legata, bila je donijeta odluka da se uvodi celibat među sveštenstvom u Duhu Sveti i da sveštenici moraju da priju da. Dakle, rimska kurija je željela da svoje jeretičke novotarije nametni u Duhu i Zet preko Vukana nema. Što će u primori uspjeti, ali unutrašnjosti Duklje Zete neće. Međutim, poslije pada Vukana Nemanjića sa vlasti 1204. građanski rat se nastavio još 4 godine. A potom je Sveti Sava poneo mošt svog svetog oca Simeona Mirotočivog, nekada Stefana Nemanju, manastira Studenicu, i konačno, poslije nekoliko godina bezuspješnih napora, uspio da izmiri Vukana, tada već obolelog, i Stefana na moštima njihovog svetog. Vukan je teška srca priznao svog srednjeg brata kao suverena Srbije i mi se građanski rat završio. Lokalno predanje u okolini Kraljeva kaže da su se braća Vukan, Stefan i Sveti Sava sreli u selu Polumi kod Kraljeva i da je upravo u tom selu postigli ugovor o miru. To selo i danas postoji, zato je po tom miru i dobilo ime Polumi. Zaista i taj toponim na neki način malo pajanstve. I ukazuje da se do tog mirovnog dogovora teško. Vukan se upokojio već 1209. Sveti Sava sada postaje iguman manastira Studenice, prvoprestolnog manastira u slobodnoj Srbiji početkom 13. Sada otvara pitanje kome će se Srbija u duhovnom smislu stvarstvu privoljeti, kojoj vjer, kojoj civilizaciji, imu ili carica. Mrečani su 1204. godine okupirali carica. Uslijedila je teška pljačka crkvenih relikvija. Velik broj moštiju Starigrada je prenesen na sama. Bio je to privremeni trijumf katoličke vjere. U Starigradu utemeljena je latinska patrijaršija. Konstantinopoljska patrijaršija se povukla u grad Nikeju, današnjoj Turskoj i sjeverozapadnoj Maloj Asiji. Stefan Prvovjenčani, koji je težio da dobije kraljevsko dostojanstvo, jer jedino na taj način Srbije zaokružila svoju državu suverenost, tražio i dobio od pape Honorija III. Saglasnost za kraljevsko dostojanstvo. Došli su papski legati, koji su 1207. i u Huni Stefana Prvovjenčanog za kralje Srbije, u januaru 1217. Međutim, Sveti Sava je razmišljao vizionarski dokrije. On nije bio za Rim, već za isto. Ex oriente lux, kako kaže stara izreka, se istoka svjetlost dolazi. On će otići u Nikeju i od nikejskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manovila Sarantena 1219. godine dobiti pobjedu pomoć kojom se srpskoj crkvi priznaje autokefalnica. Protiv takve odluke bio je ohridski arhijepiskop Dimitrije Homadijan, ali bez uspeha. Potom se Sveti Sava ponovo krunisati, ovaj put u pravoslavnom obredu, svog brata Stefana na spasov danu Maratke Božiši 1220. godine. Sticanje autokefalnice srpske crkve i krunisanje Stefana Prvovjenčanog u pravoslavnom obredu vjerovatno predstavljaju najsudbonosniji događaj u historiji srpskog naroda uopšte. Preloman događaj koji definitivno predjeljuje dalju sudbinu srpskog jednosti na Balkanu. Sveti Sava je potom proveo unutrašnju organizaciju srpske crkve, formirao je nove partije. Često postojale dvije partije nasljeđene još od vizantijskih vremena i partiju Rasu i u Prizren. Formirat će se još 7 njih, dakle svjetska partija, čije sjedište neće biti na Miholjskoj Preglavce, nego u početku u Ribnici, u današnjoj Konflici, Budimljanske partija, sa sjedištu u Manastiru Đurđevi Stupovi, kod Jerana, u Ribnjskoj Dolini, Kumska partija, sa sjedištu u Manastiru Svete Bogorodice na Stonu, na Križevcu, Tabarske partija, sa sjedištu u Manastiru Svetog Nikole, kod Priboja, Toplička, Moravska i Zvostanska partija. A u to vrijeme, da bi znali granice srednjovjekovne Srbije, Srbija je obuhvatala zapadnu i centralnu Srbiju, u Češku, današnju Crnu Goru, sjevernu Albaniju, dakle sve do rijeke Drina, uključujući i Skadar, koji joj je pripadao Hercegovinu do rijeke Cetine i čitav primorski pojas od rijeke Cetine do rijeke do Drina, dakle Omiš, Makarska, Ston, Pelješac, Konavli, Primorje, Crne Gore, sve to pripadalo srednjovjekovnoj i u skladu s tim informirana je ovakva epatijska crkvena organizacija. Sveti Sava je 3 puta putovao u svetu zemlju. Posljednji put on će otići 1233. godine. Stefan Prvovjenčani se upokojio 1228. i naslijedio ga je kralj Radoslav. Ali kralj Radoslav je već 1234. odboren sa vlasti pučen svoga brata Vladislava koji je preuzeo vlast. Ovaj prevrat Sveti Sava nije odobrava. U nemogućnosti da utiče na braću i na politička previranja na dvoru Nemanjića, Sveti Sava se riješio već kada je otišao iz Slobodne Srbije, da za života ostane faktički van nje, sve dok ne dođe do sređivanja unutrašnjih prilika u samoj Srbiji. Domentijan, učenik Svetog Save, kaže da je Sveti Sava iz Budve 1233. odslavio Svetu Zemlju. Lokalno vrbaljsko predanje Savin odlazak vezuje za obalu ili plažu Jaz od Budve koje i danas postoji. Prije odlaska, može se reći i u neki oblik dobrovoljnog izgnanstva, Sveti Sava je igumana manastira Studenice Svetog Arsenija Sremskog jer je bio rodan iz Srema, imenovao za svog nasljednika na trunu srpske crkve. Već bolestan, istrpljen, dugotrajnim putovanjima i iskušenjima, Sveti Sava se skrasi u Crnoj, na dvoru Jovana Asena, u Vrstu Cara, Veliku Crnovu, gdje će si upokojiti i predati dušu Gospodu 14. januara 1936. godine. Kralj Vladislav se obratio bugarskom caru sa molbom da se mošte iz Svetog Save prenesu Srbiju. Ali Bugari, pogotovo bugarski car koji je Svetog Savu cijenio kao sveta čovjeka, protivio se komandu. Posljednjih gotovo godinu dana pregovora Bugari su popustili i mosti Svetog Oca Save bile i prenesene u manastir Mileše, kod Prijedora. A manastir Mileševu podigao i upravo kralj Vladislav Nemanjić, koga pominjemo, na izvoru rijeke Mileševke, od Prijepolja, i manastir je posvećen važnom stenju Krišnogu, dakle Spasovčan. U ovom manastiru mosti Svetog Save ostaće sve do 1594. godine, kada ih je Sinan Paša, turski velikoprosvojnik albanskog porijekla, poslije uvučenog ustanka Srba u Monaku, prenio na Vračar kod Beograda i spalio 10. maja 1595. godine. Međutim, postoje predanja koja kažu da su Mileševski monasi mudri i da su podmetnuti mošti nekog lokalnog monaha, a da su mosti Svetog Save sklonjene na nekom i da će se njihovo obitalište i obnarodovati u bliskoj budućnosti, kada Gospod to bude. Kult Svetog Save se ovim činom ne samo nije ugasio, već su Turci postigli suprotan efekat od očekivanog. On se tek utemeljio u mjestu. I ono što je vezivalo srpski narod, bez obzira gdje on bio rasijan, od Lice, Korduna, Vanije, Slavonije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Vojvodine, do Makedonije, do Sent Andreja na sjeveru, to je kult Svetog Save, kult Nemanjića u širem smislu i kult Svetog Kneza Lazara. Dakle, Svetoslavlje i Kosovski savjetan misao su dva moralna i duhovna stuba koja su srpsku naciju održala do danas i dala ju jedan dublji smisao postojanja i istrajavanja na ovim burnim vjetrometinama Balkana, na kojima mirnodopskog života u stvari nikada u dužem periodu nije ni bilo. Međutim, tek sa stvaranjem slobodne Srbije, toga kneza Miloša Obrenovića, i kult Svetog Save će biti usignut i na državnim školskim sudovima. Knez Miloš 1823. godine uzvaniči uredbu kojim je Sveti Sava počeo da se proslavlja kao državni praznik u Kneževini Srbiji, a od 1841. godine odlukom kneza Mihajla Obrenovića on se slavi i kao školska. U Crnoj Gori će odlukom knjaza Danila Prvića, 1856. godine, Sveti Sava počeli da se praznuje i kao državni praznik i kao školska slava. I to u jednom neprekinutom kontinuitetu, sve do 1946. godine, kada je odlukom komunističkih vlasti ukinuto praznovanje Sveti Save u školskom slučaju Crne Gore, ali naravno i Srbije i ostali republika u kojima Srbi živjeli i danas. Koliko je Sveti Sava, posebno u doba kralja Nikolije, bio praznovan svake godine na ovaj praznik, govore i zapisi u glasu Crnogorca, Gorskom listu, službenom listu Kneževine Kraljevine Crne Gore, u kojima je Savin dan odista tvrđestveno proslavljan u svakoj osnovnoj školi u Crnoj Gori. Poče voce Tinji Vara, pa do Drobnjaka, do Mitora, Pivi Vasi. Dakle, ko bude čitao te novinske izvještaje, vidjet će koliko se svetom savi na ovim kostarima pridavalo kačajem. A i sam kralj Nikola je upravo na Savin dan 1913. godine napisao pjesmu o svetom savi. Upravo tako i zove pjesmu o svetom savi. U kome je pretjevao Savin život, tim što je u pjesničkoj metafori Nemanji dvor smjestio na ribu i podvorića, ne u rastu, što ostale činjenice dostojne. I na kraju ovog spjeva on kaže, srpska crkva bi plakala da se rastu ne pojavi, srpskoj knjizi posjeđi kam temeljac on postavi. I ostavi u amanet da se srbi s kogom vežu, da svojom nesogom tuđoj sili ne podrežu. I na kraju, a da bi nam ljepša bila, sloboda je resit mora, slobodi je kolijevka, nema ni na Crna Gora. Dakle, Crna Gora je utemeljivala kult Nemanjića i u oficijalnom službenom smislu i 1910. godini centralna ulica u Staroj Podgorici dobit će ime Nemanjina upala. Dakle, upravo odlukom kralja Nikola. Jer kralj Nikola se osjećao nastavljačem misije dinastije Nemanjića u političkom i nacionalnom smislu i on je Nemanjić uzimao kao uzor koji valja slijediti. Tako da je takav pogled na svijet on izgrađivao i u samom narodu svojim govorima, besjedama, školskim sistemom, pjesmama, dramskim spjevovima, kao što su Balkanska, Kvarec ili pjesmim su bila posebna. Kult Svetog Save će se dakako održavati i u Kraljevini Jugoslaviji, sve do dolaska komunista, kada on biva faktički zabranjen. U Crnoj Gori je ta odluka imala i posebnu težinu, jer je ovdje na dijelu bio projekat stvaranja doktrine o crnogorskoj nauci. A da bi ta doktrina zaživjela, bilo je neophodno da se celokupna predkomunistička, predrevolucionarna prošlost ili prečuti, ili potre, falsifikuje, ili eliminiše iz narodnog sjeća. Međutim, kult Svetog Save, ali kult Nemanjića, u Crnoj Gori suvišno je duboko utemeljen i sve do danas to srećom nije bilo moguće. U Crnoj Gori je 15 hramova posvećeno Svetog Save. Samo 4 hrama u Paštrovskom trećem, među Buzde i Bas. Crkva Svetog Save u Jerakoviću, zaselku na njegušima posjetinja, odakle i dinastija Petrovićne. Crkva u selu Krajnji do Učekrićima posjetinja. Crkvu u selu Počivalo, Gornji Banjan, crkvu Miruš u Oputnoj Rudi, crkvu u selu Fruta kod Danilogradu, Bjelobavliću, crkvu u selu Tvorilo u Pješićima. Jedna od crkva manastira Savine kod Hercegnog posvećena je Svetom Savi Srpskom. Crkva sada manastir na Savinoj Glavici u Donjem Grblju kod Budve podignuta je kažu još od oba kralja Milutina Nemanjića, da bi sada to već bio manastir. I Saborna crkva Svetog Save u Tisu, čija je gradnja počela u novije vrijeme 1940. godine, kada je uspješno patrijarh Gavrilo Božić, a koja je poslije pauze dovršena 1967. godine. Andrija Ruborić, naš poznati etnolog, u studiji pleme Drobnjaci u Hercegovini navodi da čak 27 bratstava u Drobnjacima plemenu Dormitorskom masivu slavi Svetog Savu kao vrstnicima. I Davidović, brat iz Gorije, slave Svetog Savu kao vrstnicima. A nije mali broj ni onih bratstava koji imaju Sveti Sava po službi, ovo sam u Banja. Dakle, na kraju svog izlaganja ustanuo bi se i na toponimiju. Toponimija u Crnoj Gori, ali na širim srpskim prostorima, ukazuje na nekadašnje prisustvo Svetog Save na ovim prostorima. Sava Nemanjić kao arhijepiskop srpski vršio kanonsku vizitaciju. I obilazio sve krajeve srpske i srpske pa i sve, znači u Crnu Goru. Uzimo to po nime kao što su Savin kup, Savina voda na Dormitoru, Savino jezero u Dormitorskom masivu, Savin vir pod Golašina, selo Savin bor pod Bijelog polja, nekadašnje selo Savino polje pod Bijelog polja koje je neslučajno preimenovano Bistrica u vrijeme socijalizma. Savina voda u Gražanima, posjedinja i Soponima, naravno ima još prilično puno. nije to sin i popisa. Dakle, u svetom stavu bi se moglo mnogo govoriti. Ali ono što je bitno, to je da je on odredio naš civilizacijski, kulturološki, vjerski, sudbonosni put. Nemanjici su učinili da srpski narod postane narod u punom kapacitetu zemlje. Od svih dinastija ona nam je ostavila najviše. I zato neka i slava svetom ostavi, a mi usledujemo njegov put i bit ćemo bili Hristu i ugodnićemo Božiju.
Amin.
Hvala vam.